Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Všichni známe z dětství pohádku Sůl nad zlato. Její vzkaz je jasný. Všichni měli sůl za docela obyčejnou a samozřejmou, dokud oni nepřišli. Toto není jen osud soli. Přesně tak je to se spoustou dalších věcí v našem životě. Třeba s vodou. Dnes budeme pokračovat v našem rozhovoru s odborníky o tom, že vodu považujeme za takovou samozřejmost, že nejsme ochotni udělat téměř nic proto, abychom v naší půdě a krajině zadrželi vodu, která nám naprší sama z nebe. A to i přesto, že všechna tato voda od nás odtéká pryč. Mými hosty jsou Petr Kubala, předseda představenstva Svazu vodního hospodářství České republiky a generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy. Přeji hezký podvečer.
Dobrý podvečer vám i posluchačům.
A mým hostem je také agrární analytik Petr Havel. Buďte vítán i vy.
Hezký večer.
Pane řediteli, jsme svědky toho, jak se zásoby vody snižují. Její nedostatek v prvé řadě pociťují zemědělci. Vodohospodáři tu a tam hlásí, že průtoky spodních vod byly na 18% normálu, vysychají prameny. Myslíte si, že už generace našich dětí pocítí úbytek vody v naší republice na vlastní kůži?
Já si myslím, že budu-li hovořit o věkové generaci nebo o věkové rozpětí našich nastupující generace, kteří teďka chodí na základní školu, tak si myslím, že jich se to dotkne a oni budou ti, kteří budou rozhodovat, až jim bude těch 35 a 30, o docela závažných problémech. A proto se snažíme dělat osvětu mezi těmito dětmi a řeknu to velmi jednoduše, osvětu na to, aby neopakovali ty chyby, které děláme my. A říkám my všichni v tom, protože
i teď,
který děláme. Mm-hmm. Protože z toho, co jsme si tady i řekli, tak myslím si, že se všichni podepíšeme, že ten zájem na to, aby pro budoucí generace a i pro nás bylo dostatek pitné vody v dostatečné kvalitě, kterou můžeme využít, tak asi má zájem na tom úplně každý. Ale to, když k tomu budeme muset realizovat nějaká opatření, tak je jasný, že ne pro každého budou příjemná ta opatření. A my se tady handrkujeme mezi sebou, jestli má větší prioritu ochrana přírody, jestli má větší prioritu zásobování obyvatel pitnou vodou, jestli má větší prioritu zásobování, řeknu, potravinová soběstačnost, třeba když zůstanu u těch témat, o kterých jsme hovořili. A na tom ztrácíme tu energii a tak nám trochu utíká ten čas a utíká nám ten prostor k tomu připravovat nějaké ty strategické studie, strategické záměry k tomu, až ta situace nastane. A ono není to jenom o přehradách. Jsme od toho tématu uskočili, ale i o těch napřímených vodních tocích, o těch revitalizacích. Teďka jsme dokončili jednu stavbu, je to něco více než 2-kilometrový úsek řeky Loděnice na Berounsku, ale ta příprava a realizace trvala 7 let. A když si to vezmete 2 kilometry a je to 7 let, kdy největší část a největší problém je dohledání vlastníků, vypořádání pozemků, tak jako takhle, když vezmeme jakákoliv jiná opatření, tak si vemte, že my toho času budeme potřebovat hodně. Ta generace, která je teďka v těch školách, na těch základních školách, se musí oprostit od tohohle dohadování a měli by v té hlavě to mít srovnaný, že opravdu jim jde o to jedno společně. A každý podle své odbornosti tomu bude dávat to své.
No, ale zkusme to neházet na ně,
ne?
Když vlastně teď je ještě pravda, musíme udělat určité kroky. Co jste chtěl říct vy, pane Havle?
No, já jsem zase chtěl říct pár poznámek. Jednak, jak tady pan ředitel hovořil o té říčce, vlastně Loděnice, tak jenom, aby si poskočili, udělali představu, to bylo při těch všech komplikacích vlastně v území, kde nebyla žádná bytová
zástavba.
Mm-hmm. Čili byla tam vlastně jakoby louka, čili velmi jednoduše se to...
A 7 let.
Ta říčka v tom místě má, já nevím, 3 nebo 4 metry šířky, čili není to žádný velký tok. Tak to jenom, že to opravdu jakoby není jednoduché. A pak jsem tady gestikuloval, že já si nemyslím, že bychom zase měli i do budoucna vody málo. Dokud bude pršet nad územím České republiky, tak si myslím, že ji mít budeme. Ale ten problém bude v tom, aby jsme ji zadrželi, a to jednak v té půdě, jako základní rezervoár, ale také na tom povrchu, protože ždímat bahno, když to řeknu nějak tak trochu nadneseně, z toho si tu limonádu neuděláme. Že? Čili potřebujeme i tu vodu k pitným účelům, i tu vodu k zachování kvality životního prostředí, půdy a produkčního potenciálu našeho zemědělství. A to jsou sice spojené nádoby, ale pro každé se musí udělat trochu jiná opatření.
A můžu jenom bych na tohle navázal, když se podíváme na třeba aktuální počasí, které je v posledních dnech. To je přesně ukázka toho, kdy změnila se ta hydrologie, to rozložení těch srážek. To vnímáme úplně všichni. A během jednoho dne zažijeme několik prudkých přívalových srážek. Za chvíli svítí zase sluníčko, než vyjdete ven, chodníky, všechno je zase suché, vyprahlé. A zdánlivě pocitově to vypadá, jako že vody je hodně. Ale on je opak pravdou. Když se podíváme na průtoky, teď budu hovořit teda na průtoky na vodních tocích územní působnosti státního podniku Povodí Vltavy, nebo podíváme-li se na nádrž Orlí, která v této souvislosti je nejvíce diskutována, tak my se tam pohybujeme na hodnotách, které jsou na 17, maximálně třeba 70% dlouhodobých průměrů. Čili ta situace v tomhle tom je velmi tristní. U těch podzemních vod, jak jsme se hovořili, tam je to dáno tím, že tam to jde všechno se zpožděním, že jo, z hlediska toho hlubinného oběhu, jak to je, takže tam potom i to zlepšení, pokud se nejedná o kvartérní horizonty, které jsou úzce vázány na hladinu povrchové vody ve vodním toku, tak tam to zpoždění je, čili tam i potom v období, které bude vodné, tak se budeme ještě dobíhat ta ztráta. Ale to je přesně ono, že my budeme muset se přizpůsobit tomu, aby za této změny, kdy narůstá extrémicita těch srážek, jsme byli schopni je zadržet a následně s tou vodou nakládat, tak jak tady si říkáme vlastně celou dobu. A to
znamená,
je ten problém v čem?
Vy také vlastně nasloucháte tomu, co říkají klimatologové, že si budeme muset zvyknout na výkyvy počasí?
Bez pochyby, bez toho to nejde.
Tak to je, už to zažíváme.
Zažíváme už to právě
a
nyní.
Jak by řekl klasik, a bude hůř.
Je pravdou, že každých 5 až 10 let přichází 50-letá, 100-letá voda, jako by neuměla počítat, protože by měla logicky přijít tedy až za 100 let a ona přichází za 5.
Tak ona vám přijde dvakrát do roka, že jo, po 10-letá voda někde. Hmm. Ale my musíme připravit taková opatření, a to furt směřujeme tak trochu k těm vodním nádržím a tomu, aby jsme tyto povodňové průtoky dokázali zadržet a co nejdéle s nima umět hospodařit. A to je to, co se nám právě nedaří. A řeknu možná jeden příklad. Vy jste zmiňovala, nebo hovoříme tady celou dobu o tom, jak je složité případně prosadit nějakou výstavbu nádrže, ale hovořili jsme o tom celou dobu ve vazbě na sucho, čili spíše ve vazbě na zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Ale my jsme v letošním roce na jaře zveřejnili studii na výstavbu vodního díla na Berounce v oblasti Křivoklátu. To prostě je to tak.
Nešlo to přehlédnout.
Ty reakce byly
vážné,
vášnivé a jsou ještě do dneška. Ale právě v rámci těch reakcí a v rámci těch peticí, jak říkal pan kolega Havel, zapadá zcela ten účel té studie, který byl. A ten nebyl kvůli akumulaci vody pro budoucí zásobování pitnou vodou, ale ta nádrž měla plnit funkci ochrany před povodněmi. Ten požadavek vzešel od obcí na dolním toku Berounky s tím, že jsme prověřili už různá přírodě blízká opatření, retenci vody na přítocích, nějaká i technická opatření typu ohrázování nebo zkapacitnění koryta jak přítoku, tak té řeky Berounky. A veškerá tato opatření vůbec nejsou efektivní. Jsou pouze malého lokálního významu a nemají žádnou tu efektivitu, tak proto jsme udělali jako to poslední tomto.
V tomto případě krajní řešení.
Krajní řešení, co by udělala tato akumulace. A protože už v těch minulých, jak jsme se tady bavili od první republiky, byl profil Křivoklát vedený mezi hájenýma lokalitama, tehdy teda, nebo z tehdejšího národohospodářského hlediska měl úplněný účel, měla to být vodní nádrž s energetickým využitím, tak později teda byl tento profil posunut do profilu úplně méně hájené kategorie a vzniklo tam teda HKO Křivoklátsko, což jako je všechno úplně v pořádku, ale myslím to jenom z toho, že vznikne odpor de facto proti všemu a nechce si slyšet ten důvod. Čili ta studie pouze ukázala to, že akumulace v tomto profilu, nebo v těch čtyřech profilech, které by byly možné, má pozitivní efekt na ochranu před povodněmi. Byla dána samosprávě k tomu, aby se oni rozhodli. Ale jak začnou vznikat petice, jak začne vznikat boj k tomu, dostává se to někam úplně jinam. A nakonec veškerá tato řešení, a ty se nám potom bohužel jde to takhle generalizovat, naše volební období je velmi krátké pro tyto záměry, protože volby každé 4 roky, a teď nemluvím o parlamentních, ale o komunálních a o krajských, tak ta opatření musí prosadit samospráva a politici, ale to je to složitější.
Když jenom příprava říčky Loděnice trvala 7 let, tak uznávám, že 4 roky volebního období je skutečně krátká doba.
A bohužel neumíme držet strategické záměry, protože velmi často po změnách na vládních postech se ty strategické záměry přehodnocují a mění a začíná se často od začátku, a to si myslím, že je ten problém. A věřím tomu, že teďka to sucho jak zahrozilo, tak já velmi vítám a musím říct, že je to takové světýlko za ten můj život na úseku vodního hospodářství, ten mezirezortní pracovní skupinu Voda Sucho, a pan kolega Havel taky o ní ví. Zaplať pánbu, že tohle z toho vzniklo. Zaplať pánbu, že to vzniká, ať jsou kolem toho jakékoliv rozruchy v souladu obou dvou rezortů. A zaplať pánbu, že se tam definují nějaké věci, úkoly, které musí být řešeny, protože doposud jsme nic takového neměli a myslím si, že tohle je dobrý odrazový můstek.
Já bych ještě, jestli můžu k tomu. Já si myslím, že několikrát tady padlo, všichni se shodnou na tom, že je potřeba prostě tu kvalitní a dostatek vody prostě pro ty pitné účely, pro zásobování lidí. Takže vlastně ta voda by měla všechny spojovat. Ale skutečností je, že je v řadě případů rozděluje. Pan ředitel Kubala tady mluvil o té Berounce, dolní tok, horní tok. Obdobný příklad, možná ještě dramatičtější, byl loni ohledně Orlíku, což bylo obce nad Orlíkem, obce pod Orlíkem. Také spolu bojovali, každý měl naprosto protichůdný názor. Nakonec to snad teda se zdá trošku vyšumělo, ale myslím si, že právě proto, aby ta voda nerozdělovala, ale spojovala, tak je potřeba ta osvěta. Protože ona tak z toho koutku teče a v těch řekách je taky a něco je v těch přehradách a tak občas zaprší. Tak ono to jakoby nevypadá, že je to problém. A vlastně všichni vytěsnili problematiku vody a souvislostí prostě ze svých programů, myslí, názorů, priorit. A tím pádem je velmi snadné na základě jakéhokoliv extrémního názoru jakoby manipulovat a rozdělovat tu společnost vůči sobě. Proto bych řekl, že je strašně důležitý a strašně cenný, aby existovaly pracovní komise, takovéhle pořady, diskuze, ale na racionálním jádru, na racionální bázi, protože ta voda by nás skutečně neměla rozdělovat a spojovat, ale prostředkem k tomu spojování je právě ta osvěta, neboť, jak se říká, voda je všude kolem nás i v nás.
Řekněte mi, jaké zásady platí v těch aktivních zónách záplavových území a pásmech ochrany vodních zdrojů? A co tyto pojmy znamenají a jak se ty zásady vlastně dodržují, jestli to funguje?
To mě potěšilo, protože tady nemusíme předvídat, ale tady je to zcela jednoznačný. Čili v aktivních zónách záplavového území je zakázána jakákoliv výstavba s výjimkou staveb dopravní a vodohospodářské infrastruktury. Čili tam není o čem polemizovat a výstavba tam žádná být nesmí. Ve zbytku toho záplavového území mohou být povolovány stavby, ale mohou být povolovány se zřetelem na to, že je to stavba v záplavovém území a může být za určitých podmínek. To znamená, že třeba obytná část musí být v prvním podlaží a výše, nesmí se tam budovat nějaké stavby, které by byly snadno odplavitelné, tím myslím, nebo skladové skladování třeba dříví, že jo, pila a tak dále, aby tyhle ty věci byly. To se nesmí, ale jinak ta výstavba tam takhle vysloveně zakázána není, ale omezená tou její funkčností. Ten problém je v tom, že ten pojem aktivní zóna záplavového území známe právě po povodních, které byly v roce 2002, kdy došlo ke změně legislativy a vneslo se to do té legislativy. A vypadalo to jako velmi nadějný institut. prvních pár měsíců to fungovalo a pak, jak tady už i zaznělo od pana kolegy Havla, jsme přeci jenom Češi a v Česku, tak se velmi rychle ta společnost přeorientuje někam jinam a umí i věci, které nám komplikují situaci, velmi jednoduchým způsobem obejít.
Co může udělat každý jeden člověk? Myslíte si, že třeba teď lidé, kteří mají své pozemky, že přišel ten správný čas začít si třeba zřizovat studny? A nebo naopak se třeba masové kopání, hloubení, vrtání studní může stát problémem třeba pro spodní vodu právě?
Takhle, každý z posluchačů určitě pro to může udělat své a těch možností je spousta.
Co třeba?
Ať od těch technických, který vy říkáte teďka, co se týká studní, tak samozřejmě i od toho, že pečlivě zváží, zda se připojím k nějaké petici, nebo zda mi ty věci budou jedno. Mnozí občané jsou členy zastupitelstev obcí a tak dále do těch regionálních úrovní, které tam jsou a mohou spoustu věcí ovlivňovat. Konkrétně k těm studním. Domovní studny jsou v období sucha nejvíce náchylné k tomu, že o tu vodu přijdou. Domovní studny jsou nejvíce náchylné k tomu, že mohou být nějakým způsobem kontaminovány, takže nemyslím si, že ta cesta vede zrovna tímhle s tím směrem, abych do budoucna nedostatek pitné vody pro svoje zásobování řešil, řeknu, hromadným úprkem k tomu, že si budeme budovat domovní studny. Ukázal to i ten loňský rok, kdy v podstatě pokud někde bylo omezeno zásobování obyvatelstva pitnou vodou, tak to bylo právě zejména z těch zdrojů podzemních vod, protože ty dojdou jako první. Jsou samozřejmě lokality, jak jsme se bavili, Česká Křídová Pánev a Jihočeské Pánve, kde ty zdroje jsou velké a značné, ale to je v podstatě zlomek z hlediska našeho území, té plochy, kde by se tohle dalo využívat. A ve chvíli, kdy takováhle domovní studna je nějakým způsobem kontaminována, tak samozřejmě se potom obtížněji čistí a uvádí zpátky do provozu.
Já bych k tomu možná řekl, ono to vypadá romanticky a vlastně možná skoro každého napadne jako první řešení právě ta studna. Ale je potřeba říct, že z dlouhodobých šetření laboratorních rozborů a tak dále vyplývá, že nejméně a někdy i více, prostě podle, jak to vychází z různých let, 90% vody ve studních je nějakým způsobem kontaminováno. Samozřejmě je to i, řekněme, látkami, které nemají třeba úplně nějaký dramatický vliv na lidský organismus, ale studně už dávno nejsou tím, co dříve byly. Souvisí to s celkovou, prostě zase se dostáváme chemie a prostě způsob dnešního života, hospodaření a tak dále. Prostě ty vody jsou kontaminované. Lidé tomu jakoby historicky věří, obvykle si ani na ty rozbory tu vodu nedají, pak se diví, že třeba mají zdravotní potíže, zvláště pak, když tu vodu pijou dlouhodobě, protože samozřejmě ty látky se ukládají, jedno napití, 10 napití, možná 100 napití, možná i 1000, neudělá nic, ale když člověk pije tu vodu z té domovní studně třeba několik let opakovaně, každý několikrát, tak tam už problém být může. Čili já si myslím, že tohle by mohlo být řešení za situace, kdybychom, abych tak řekl, generálně dekontaminovali celou jakoby naší krajinu a to bych řekl, že skoro už asi není možné, anebo za mnoho let. Co si myslím, že smysl má, ale nelze na tom stavit zásobování obyvatelstva, je obnova pramenů, protože to jsou obvykle kvalitní zdroje podzemní vody, ale to je spíš jenom, abychom zase jakoby vytvářeli nové a nové možnosti nějakých zdrojů vody v krajině, ty drobné zdroje. Není to otázka zásobování prostě lidí pitnou vodou, ale tohle bych obnovoval. Studny bych asi nedělal. Rozhodně je to daleko větší riziko, než voda z kohoutku, když si to ne každý dokáže přiznat.
Takhle, ono nemá to ten smysl, tak jak tady zazní z hlediska zásobování pitnou vodou. Má to smysl, pokud se používá potom jako užitková voda na zálévání a tak dále, by samozřejmě
ale
potom
to lidi většinou ušetří. Nemyslej,
já vím, že ne, ale proto to doplňuji tím, že tam by to samozřejmě napomohlo té situaci, kdy ta potom ta kvalitní voda pitná by se samozřejmě šetřila a celou dobu tady všechno říkáme z toho, že žijeme ve vodním blahobytu a o to hůř se potom ty věci prosazují.
Zajímají vás naše témata? Nás zajímají vaše názory. Pište nám na naše webové či facebookové stránky Kupredu do minulosti a nebo volejte na číslo 22 155 24 68. Pánové, ze studní příliš nadšení nejste. Řekněte mi, co byste...
Já
taky mám rád studně, ale v tom pohledu, jak se o nich bavíme, tak ano. Si myslím, že to není to optimální řešení k tomu našemu tématu.
Dobře, co tedy bychom mohli poradit posluchačům obecně? Co by mohli udělat ve svém nejbližším okolí, u sebe doma? Jaký soubor kroků byste viděli rádi oba, nejenom jako agrární analytici, ale také jako vodohospodáři?
Takhle kroků je samozřejmě mraky. Můžeme se bavit o šetření vodou v domácnostech, ale myslím si, že tam moc velké rezervy nejsou, ale vždycky jsou nějaké rezervy. To je jedna věc. Druhá věc je, mluvili o pitné vodě, měli bychom zodpovědněji investovat do obnovy vodovodních a kanalizačních sítí. To jsou ty trubky, které nám přivádějí prostě vodu do těch kohoutků. A je potřeba říci, že drtivá většina těchto trubek byla postavena v 60., 70., 80. letech. Prostě jejich životnost už je někdy za horizontem, takže tím vznikají rizika prostě havárií jak vodovodních kanalizačních řadů. Víme z loňského roku příklad v Davicích, a to byl jenom vrchol pyramidy, a těchto z těch příkladů může být celá řada. Nejde ale jenom o malé trubky do toho kohoutku. Jde o přivaděče. To jsou velké trubky. Ty vlastně mají za cíl, aby se voda z určité oblasti, a nejenom jako z nějakého domu, ale opravdu třeba z regionu do jiného regionu, přečerpávala za situace, kde někde chybí a někde jí přebývá. Tam je to samé, jenom ty investice jsou prostě větší. Zatím se k tomu zase tak úplně zodpovědně nestavíme. Pravda, tohleto je do jisté míry věcí státu, ale ty jednotlivé menší trubky, jejich vlastníky obvykle jsou města a obce. To znamená, to už jsme skoro my sami, i když já teda žádnou trubku nemám, vy asi taky ne, ale obec má, Praha má třeba tak. Čili tohle si myslím, že je strašně důležitý z hlediska zajišťování, zásobování obyvatel pitnou vodou. O šetření jsem mluvil, no a pak je to samozřejmě uvážlivá výstavba, a když už někde něco mám postaveno, tak by bylo dobré používat třeba takové dlaždice, které jsou prostupné, aby se ta voda vsakovala, aby to prostě neteklo po té zahradě, třeba k sousedům nebo kamkoliv. Protože to je také neplýtvání vodou, když ji umožníme vsáknout, protože když ji neumožníme vsáknout, tak zvyšujeme rizika třeba povodní nebo prostě škod na majetku někoho jiného a tak dále. Pak je ale ovšem to poslední a rozhodující, ta vůle skutečně něco udělat.
Pane generální řediteli, jak to vidíte vy?
Já bych to doplnil tím, když zůspodu k jedinci, jako k člověku, který to není ta otázka opravy toho potrubí, těch přivaděčů a tak dále, tak si myslím, že to, co říká pan kolega, samozřejmě to šetření s vodou. Myslím si, že se tomu mnohdy tak už děje, nikoli z hlediska uvědomění si té potřeby vody, ale z hlediska ekonomických, kdy lidé na chatách, v domech a tak dále se snaží zachytávat dešťovou vodu, kterou potom používají na zalévání zahrady a nepoužívají vodu z vodovodu. Je to otázka veškerých zahrádek, tak jak tady zaznělo, používat travní dlaždice a tak dále, nikoli všude ty betonové, aby opravdu ta voda se tam vsákla. Ale co já považuji za velmi důležité, nebo co bych si přál, a to může udělat opravdu úplně každý, a to je ta změna toho smýšlení a zamyslet se nad tím, a možná bych použil to, co jsme se tady bavili teďka o těch studních, že ne všechno, co po mně někdo chce, teď vezmu z hlediska úřadu nebo z hlediska nějakých nařízení, legislativy a tak dále, nebo i vůbec těch jiných požadavků, co jsou, musí být, že mě tím někdo chce nějakým způsobem omezovat a že mě tím chce škodit. Protože to, o čem se tady bavíme dneska celý večer, tak pokud se toto smýšlení nezmění a nebudeme potom k tomu přistupovat, takže, a tady taky zaznělo to s těma pozemkama třeba, já ten pozemek k dispozici pro revitalizaci nedám, ale zároveň z toho pozemku vůbec nic nemám. Čili je otázka, proč ho neprodám, když vidím, že tady něco je, protože čekám, prodám ho třeba lépe, neprodám ho pak vůbec už, že jo? Protože kdo by si takovou věc kupoval. Ale ve všem se spekuluje, ve všem se něco hledá, a Já se tomu ani tak nedivím, protože asi všichni vnímáme, že celospolečenská atmosféra je docela divoká. A chybí nám ta pokora, chybí nám ta úcta k tomu základnímu, co potřebujeme, a to prostě ta voda je, protože bez vody to nepůjde. A to si můžeme opravdu uvědomit každý z nás a každý z nás proto potom můžeme něco udělat a nejenom u sebe, ale i právě tou formou změny toho smýšlení, že nebudu všechno blokovat, nebudu se ke všemu vyjadřovat negativně a už jenom to by mnohde pomohlo. A i kdyby to bylo na tom několika kilometrovém úseku v daný chvíli.
Já se ale upřímně řečeno zase tomu negativistickému přístupu většiny lidí nedivím, protože bohužel, i když celá řada omezení má nějakou logiku, tak možná ještě daleko větší řada omezení nemá logiku. A potom to nadužívání těch regulačních mechanismů vede k celkové nedůvěře společnosti v další, třeba i správná rozhodnutí. Čili mně se skoro zdá, že bych to otočil, že nejdřív by měli změnit přístup státní úředníci a lidi, kteří mají kompetenci nějaké regulace vydávat, nařizovat a vymýšlet. A pakliže prostě budou tyto nástroje uvážlivě používat, tak já si myslím, že prostě minimálně část společnosti bude mít pak větší důvěru v ta rozhodnutí. Protože dnes, když regulujeme, evidujeme, čipujeme úplně vše, no tak pak je otázka, co si takový malý český člověk řekne, protože nerozliší, který ten čip je správný a který ne.
Moc vám oběma děkuji za návštěvu ve studiu a děkuji vám také za vaše názory, které se nám podařilo neutopit v hluboké vodě. Díky za to.
Také děkuji za pozvání a hezký večer.
Hezký večer všem.
Příští týden budeme mluvit se spisovatelem, cestovatelem, světoběžníkem a znalcem mnoha jazyků o jeho cestách a především o tom, jak se mění svět. Dozvíme se například, jak vidí současnou imigraci někdejší migrant, který 40 let svého života prožil v socialistickém Československu a dalších téměř 40 let v Německu.
Já vidím jenom jednu naději v tom, že ta většina přistěhovalců zjišťuje, že to není všechno tak zlaté, jak jim namluvili ty převaděči, a že teda budou informovat svoje příbuzné doma, pozor, ale jste sem, ono to ani není taková sláva, jak jsme si mysleli.
Právě situaci v Německu zná velmi důvěrně, nejenže ji pečlivě sleduje a analyzuje, ale účastní se diskusí jak osobně, tak na internetu.
Dobrých 80% zhruba je těch, s kterými bych se shodl. 20% je lidí, kteří neradi odstupují od takové té optimistické alternativy, ale to řídne.
Upozorňuje na zajímavý fakt. Diskuze v Německu se neuzavírá, nezužuje, ale naopak rozšiřuje a otevírá.
Jsou dnes v německém tisku někdy dokonce názory, které by ještě před půl rokem se nemohly objevit. A v tisku, ne někde na internetu.
Pokud vás tato témata zajímají, tak informace můžete najít třeba i v článcích na Primazoom. Například článek Střední východ se kvůli globálnímu oteplování stane do konce století neobyvatelným. prima.zoom.cz. Co nás společně čeká příští týden, už víte. Sejdeme se opět zde, tedy v 18.30 na Dvojce. Své nápady, postřehy a náměty nám pište na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší opět příští úterý. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.